Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.
Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio mimi Lomwar Denio uzee kwa ushirikiano wa
Omer Ndwai.
Tunaanzia nchini Burundi.
Nchini Burundi, Lomwar, kifungu cha 162 cha katiba ya Burundi ya mwaka wa 2018 kinafafanua kwamba vikao vya bunge la kitaifa na seneti hufanyika hadharani. Hata hivyo, kwa wiki kadhaa sasa, hali inayotia wasiwasi imekuwa ikiendelea katika maeneo ya mamlaka ya kutunga sheria ya Burundi, laandika gazeti la Iwacu. Vyombo vya habari vya kibinafsi, walinzi wa jadi wa uwazi wa demokrasia, polepole wanasukumwa nje ya jengo la Kigobe. Kutengwa huko kwa utaratibu si bahati mbaya, kunaonyesha nia ya makusudi ya udhibiti habari na kukinga hatua za bunge dhidi ya uchunguzi wa kina wa vyombo vya habari huru vya Burundi. Wakati wa vikao vya Kigobe, ni vyombo vichache tu vya habari, ikiwa ni pamoja na Rema FM, RTNB na gazeti la Loho Nouveau vinapewa fursa ya kuingia, huku wataalam kutoka Iwacu, Isanganiro, Bonesha na vyombo vingine huru wakitengwa. Kwa wale ambao bado wana mashaka, ukimya wa bunge mbele ya maswali halali kutoka kwa waandishi wa habari ni jibu.
Na kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo katika tukio la kusikitisha lililozua taharuki kijiji Kidangu mkoani Manyara, jeshi la polisi la mshikilia mwanamke kwa tuhuma za kumkata sehemu za asili mume wake na kuzitupa nje ya nyumba yao, akidai amechoshwa na tabia yake ya kutoka na wanawake wengine, laandika gazeti la Nipashe. Mwanamke huyo anayedaiwa kumfanyia unyama huyo mumewe Haridi Kas usiku wa Septemba 19 mwaka 2025, kisha kumfunga mikono na miguu akimwacha akivuja damu bila msaada. Kwa sasa Haridi Kas anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufani ya mkoa wa Manyara, ambapo taarifa zinasema hali yake inaendelea kuimarika japo ameathirika vibaya. Majirani wa familia hiyo walidai mwanamke huyo amekuwa na tabia ya vurugu na kutishia maisha ya Haridi mara kwa mara. Kwa mjibu wa wataalamu wa afya ya akili, tukio hili linaweza kumwathiri Harit kisaikolojia kwa muda mrefu, hivyo wanashauri apewe ushauri na saa ili aweze kuendelea na maisha yake kwa amani na kupona kiakili pamoja na kimwili.
Na mromo kutoka Tanzania, moja kwa moja tukupeleke Rwanda, mpenzi msikilizaji. Watu wenye ulemavu wanazitaka mamlaka kutekeleza kikamilifu uamuzi wa baraza la mawaziri ulioidhinisha huduma za viungo bandia na mifupa chini ya Mutuelle de Santé, mpango wa bima ya afya ya jamii ya Rwanda, lachapisha gazeti la The New Times. Wanasema kuchelewa kuna waacha wengi bila kupata vifaa muhimu vya matibabu ambavyo vinaweza kubadilisha mfumo wao wa kutembea na ubora wa maisha. Viungo bandia ni muhimu kwa watu wanaoishi na ulemavu, lakini zinakuja kwa gharama kubwa. Kulingana na baraza la kitaifa la watu wenye ulemavu NCPD, kiungo bandia kinaweza kugharimu kati ya dola 468 na 936 kulingana na aina yake. Mkuu wa idara ya viungo bandia na mifupa katika hospitali maalum ya watu wenye ulemavu ya viungo ya Gatagara alisema utekelezaji wa bima hiyo uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu umekwama. Huduma hizo zilitarajiwa kutekelezwa kuanzia Julai mosi mwaka huu. Romald.
Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi kipindi hewani ni Dondoo Magazetini, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa sio mimi Lomwar Daniel Zeko kwa ushirikiano wa
Omer Ndwai.
Tunaendelea na katika nchi jirani ya Burundi, ambapo zaidi ya watu milioni 1.6 wamekimbia makazi yao tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na mashambulizi ya silaha na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, laangazia gazeti la Actuality.cd. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imechapisha ripoti inayoonyesha ongezeko la wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 1.6 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwanzoni mwa mwaka huu. 68% kati yao ni kutokana na mashambulizi na mapigano katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini na Ituri mashariki mwa nchi hiyo, kulingana na OCHA. Takwimu hizi mpya zinaleta jumla ya idadi ya wakimbizi wa ndani hadi takriban milioni 5.28, huku wanawake wakiwakilisha 51% ya watu hao walio na shida. Takwimu hizi huenda zikaongezeka kutokana na kuendelea kwa mapigano, hasa kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali huko Kivu Kaskazini na Kusini. Omer.
Naam, balabala kabisa. Baraza la dini mbalimbali nchini Uganda, IRCU, limetoa taarifa likitaka uchaguzi wa mwaka wa 2026 uwe wa amani na shirikishi, laandika gazeti la The Independent. Baraza hilo limetoa wito haswa kwa washikadau wote kutowagawanya wapiga kura kwa misingi ya kidini na kikabila. Kwa zaidi ya miongo miwili, baraza la dini mbalimbali la Uganda, IRCU, limefanya kazi ya kuzuia ghasia na kuimarisha utawala wa kidemokrasia nchini Uganda kupitia mipango kama vile mchakato wa kitaifa wa mazungumzo ambao ulisitisha makubaliano ya utambulisho. Baraza la dini limeleta pamoja viongozi wa kisiasa, kitamaduni na kiraia. Liliahidi kwamba wataendelea kuhamasisha miundo yao nchi nzima, ikiwa ni pamoja na kamati za wilaya za uratibu wa dini mbalimbali na waangalizi wa amani, ili kuhakikisha kuwa kuna kugundua mapema mivutano na ushirikiano wa haraka wa jamii.
Naam, kutoka Uganda nielekea nchini Kenya, ambapo kulingana gazeti la Taifa Leo, naibu rais Profesa Kithure Kindiki amegeuka kuwa mwokozi wa utawala wa rais William Ruto, hekima yake kiokoa serikali na kuonekana kuimarisha utendakazi wake. Wiki jana rais Ruto alimsifu Profesa Kindiki hadharani akisema kuwa elimu yake ya juu imeisaidia utawala wake kuwa thabiti. Wadadisi wa kisiasa wamemrejelea Profesa Kindiki kama mwanasiasa mnyenyekevu ambaye hana ushindani wa kisiasa na anamakinika kuchapa kazi serikalini. Wametaja hatua zilizopigwa kwenye operesheni za kiusalama na pia mageuzi ya kiuchumi kama zilizotokana na hekima ya Profesa Kindiki ndani ya serikali baada ya kuapishwa kama naibu wa rais Novemba mwaka jana. Kutokana kutimuliwa kwa bwana Rigathi Gachagua, Profesa Kindiki amegeuka mwanasiasa ambaye kwa sasa anaaminiwa sana na rais kuelekea siasa za mwaka 2027. Ndiye sasa anaongoza shughuli za kitaifa na kutetea miradi ya serikali, wakati ambapo siasa za mwaka 2027 nazo zimeanza kuchacha. Omer.
Naam, asante sana Romuald. Tutamatishe dondoo za magazetini tukikupeleka huko Sudani Kusini. Sudani Kusini inakabiliwa na uhaba mkubwa wa dawa za kuzuia malaria, laonya shirika MSF, laandika gazeti la One Citizen Daily. Uhaba mkubwa wa dawa za kutibu malaria na dawa nyingine muhimu unaweka maelfu ya maisha hatarini kote Sudani Kusini, huku nchi hiyo ikiingia katika msimu wake wa kilele wa malaria. Shirika la madaktari wasio na mipaka, Médecins Sans Frontières MSF, limetoa ombi la dharura kumradi la kuchukuliwa hatua na kufichua kuwa uhaba wa chakula nchini kote umeviacha vituo vya afya bila matibabu muhimu kwa muda wa miezi mitatu iliyopita. Kulingana na mkuu wa ujumbe wa MSF kwa Sudan Kusini, maeneo yanayoungwa mkono na MSF yamekuwa hayana dawa za malaria tangu Mei, jambo ambalo linadhoofisha sana juhudi za kuzuia na kutibu ugonjwa huo wakati ambapo visa vinatarajiwa kuongezeka. Katika taarifa kwa vyombo vya habari ya tarehe 17 Septemba, mkuu wa misheni aliongeza kuwa uhaba wa dawa umeathiri vituo vya afya vya umma katika majimbo mengi.
Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizo kutoka Sudani Kusini, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapo wiki kesho, panapo majari. Walikuwa na mimi Lomar Daniel Vuze kwa ushirikiano wa
Omer Ndwai.
Tunawatakia sote kila laheri.
Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.